азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман, сау болайық ағайын.
Азаттықтың хабарларын енді жастар азаттықта клубынан берілетін хабарлар топтамасымен жалғастырамыз. Сәлем достар, сендермен бірге алдағы жарты сағатта мен Мақпал Мұқанқызы болам. Бүгінгі жастар бағдарламасында сендердің тыңдайтындарың. Жастар референдум мәселесіне қалай қарайды?
Да мне без разницы, если честно.
Референдум мәселесі жоғарыдан басталмаса, мына төменде 287 мың қолды 2 күнде жинау мүмкін емес деген бәріміз білеміз, ол енді ертегіге ұқсас дүние.
2010 жыл қандай оқиға мен есте қалды?
Елеулі оқиға ретінде ішінке атарам еді. Бәрі айтылып жатыр негіз. Оны айтылған әсерлер істелінбейді.
28-ші Панфилов паркына Қазақтың батыры Бауыржан Момышұлының ескерткіші қойылды.
Жастар азаттықта клубының қонағы ақын Тоқтарәлі Таңжарық.
Біз әлі кіріспеде жүрген секілдіміз. Ол кіріспенің аты бәлкім бостандыққа ұмтылу шығар.
Міне достар, алдағы жарты сағатта сендер осындай мазмұндағы хабарларды тыңдайсыңдар. Олай болса, бізбен бірге қалыңдар. Жастар азаттықта клубы сендер үшін. Жаңа жыл мерекесімен қат-қабат Қазақстанның ақпарат құралдарында қызу талқыланып жатқан мәселенің бірі президент Назарбаевтың өкілетін 2020 жылға дейін ұзарту мәселесі. Қазіргі уақытта дәл осы мәселеге қатысты референдум өткізгісі келетін бастамашыл топ республика аумағы бойынша тиісті қол жинап жатыр. Заң бойынша қандай да бір мәселе төңірегінде референдум өткізу үшін елдің әр аумағынан кемінде 200 мың адамның келісімі қажет. Қол жинау процесін қаңтардың 10-ына дейін бітіреміз деп саяси науқанға тас түйін бекініп отырған бастамашыл топ өкілдері қазірдің өзінде 300 мың қол жинағанын айтып отыр. Олар мұнымен тоқтамай, бұл көрсеткішті 2 миллионға жеткізетінін 90-ның 30 күні хабарлаған еді. Елде қол жинау науқаны орталық сайлау комиссиясының рұқсатынсыз мезгілінен ерте басталғанына осыған дейін радиомыз тоқталған болатын. Референдум мәселесі көтерілген кезде елде азаматтық қоғам өкілдері бұл референдумды қолдайтын адамдармен қатар оған қарсы адамдардың да тізімін жасауға тырысқан еді. Референдумға қарсы қол жинау процесі қазіргі таңда ғаламтор арқылы жүріп жатыр. Мұндай бастаманы көтерген азаматтардың түсіндіруінше, референдум үшін қол жинайтын парақшада бір ғана нұсқа қарастырылған екен. Яғни онда оны қолдамайтын адамдардың өз көзқарасын жеткізуге мүмкін берілмеген. Енді сол мүмкіндікті тұрғындарға біз беруге тырысып отырмыз, дейді азаматтық қоғам өкілдері.
Подбор подписи идет, но я тут дело в том, что не считала.
Қазір қол жиналып жатыр, бірақ мен әлі есептеп үлгерген жоқпын. Қазірдің өзінде қанша жиналғанын көріп отырсыздар. Кімге хабарласпасам да, бәрі де референдумға қарсы екендіктерін, бұлайша болмауы тиіс екенін айтып жатыр. Мұндағы басты мақсатымыз көкірегінде күмәні бар әрбір азаматқа қол қою арқылы позициясын анықтауына көмектесу. Мұндай адамдардың келесі кезекте өзінің позициясын сайлау учаскесіне келіп жеткізгенін қалар едім.
Я бы хотела, чтобы он пришел уже на избирательный участок.
Деді Аруха қоғамдық ұйымның жетекшісі Бақытжан Төреғожина. Соңғы мәлімет бойынша 600-ден астам адам референдумға қарсы қол қойған екен. Дәл осы мәселеге орай біз әр түрлі жастар ұйым өкілдерінің пікірін біліп көрген едік.
Қуанышты болар едім, егер Назарбаевты 2050 жылға дейін президент қалса. Негізі осы басшылығымыздың арқасында осы Назарбаев президент арқамызда осындай халге жетіп отырмыз. 15 жылдың ішінде Қазақстанды өз қолына көтеріп алды. Негізі оның егер ол айтпаса, былайына істеу керек, былайына істеу керек деп осындай сәтке келмесе. Мысалға салыстырсақ, сол Өзбекстан, Қырғызстан бәріміз бірге тәуелсіздік мемлекет болдық. И соның арасында ең бірінші шыққан, алдыға шыққан ол біздің Қазақстан.
Дейді есімін айтпаған Жас Отан жастар қанатының мүшесі. Президенттің өкілетін ұзарту идеясына қарсылығын білдірген Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамай бұл ұсынысының жоғары жақтан шыққанына да сенімді көрінеді.
Референдум мәселесі жоғарыдан басталмаса, мына төменде 287 мың қолды 2 күнде жинау мүмкін емес деген бәріміз білеміз, ол енді ертегі ұқсас дүние. Егерде таза шын мәнінде қоғамдық ұйымдардың барлығы да осы Қазақстандағы жабылатын болса, тәуелсіз қоғамдық ұйымдар бұндай қолды өмір жинай алмайтын да шығар. Қалай болғанда да мынау референдум мәселесі көтерілді, бұның өтетіндігі де анық. Өйткені конституцияға өзгеріс енгізу туралы және референдум болу болмау мәселесін парламентке тапсыру мәселесі де қазір айтылып жатыр. Яғни президенттің өзі шешпейді, парламент шешеді. Яғни